Qalampirdan gapiramiz. 1-apreldan bir yildan ortiq vaqt mobaynida o'zbekistonliklarga xavf solib turgan koronavirus infeksiyasiga qarshi ommaviy emlash tadbirlariga start berildi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Avvalroq O'zbekiston bo'ylab vaksinatsiya jarayonlarida ZFOZVAC 2001 O'zbek-Xitoy vaksinasi va Yevropaning AstraZeneca vaksinasidan foydalanishga tayyorgarlik ko'rilgani haqida xabar berilgandi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, aprel oyi davomida Toshkent va Nukus shahri hamda viloyatlar markazlaridagi 219 ta emlash punktlarida bir oyda 142.3 000 emlash o'tkazilishi rejalashtirilgan bo'lib, birinchi navbatda 65 yoshdan kattalar va koronavirus infeksiyasini yuqtirib olish xavfi yuqori bo'lgan tibbiyot xodimlarini emlash ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, surunkali kasalliklari bor aholi vakillari, maktab va maktabgacha ta'lim muassasalari, qurolli kuchlar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari ham birinchi navbatda emlash rejalashtirilgan. Buning uchun mamlakat bo'ylab 3138 ta emlash punktlari va 862 ta harakatdagi tibbiy brigadalar shay holatga keltirilgan. Hududlarga vaksinalarni tashish uchun COVAX dasturi doirasida 17 ta avtorefrijerator, 206 ta yuk tashuvchi miniven va 16 ta yengil avtotransport vositalari keltirilgan. Emlash jarayonlari uchun 4000 nafardan ortiq shifokor va 11000 nafardan ortiq o'rta tibbiyot xodimi jalb qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.